Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, ika-15 sa Marso, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Magsasagawa ng marathon session sa buwan ng Abril ang mga miyembro ng Bangsamoro Transition Commission o BTC sa layong mapadali ang pagpanday ng panukalang batas para sa otonomiya ng mga Bangsamoro dito sa Mindanao. Ayon kay Moro Islamic Liberation Front o MILF Vice Chairman Ghazali Jafar, ang chairman ng BTC, na pagkasunduan ng grupo na simulan ang marathon sessions sa unang linggo ng Abril. Kasalukuyan anyang inaayos ng binoong ad hoc committee ng komisyon ang plano ng gagawin nitong mga sesyon at ang panloob ng mga regulasyon. Positibo ito na matatapos ang kanilang trabaho at maisumite kay Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas sa itinakdang target sa Mayo 18. Layo nito na mabigyan ng sapat na panahon ang Pangulo na mapag-aralan ang mga probisyon ng isusulong na batas bago ito formal na isalang sa Kongreso sa buwan ng Hulyo. Umaasa anya ang 21 miyembro ng BTC na hindi na mauulit ang nangyari sa nabasurang Bangsamoro Basic Law o BBL na humarap sa kabi-kabilang oposisyon na dagdag ni Jafar na doble ang gagawin nilang pagtatrabaho para masiguro na makonsulta ng maayos ang lahat ng sektor dito sa Mindanao. Patuloy ngayon ang opensiba ng mga tropa ng pamahalaan laban sa mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na di umano'y nagkakanlong sa isang dayuhang bomb expert sa bulubunduking bahagi ng Mindanao. Pinasok kahapon ng mga elemento mula sa 601st Infantry Brigade ng Philippine Army ang ilang mga barangay sa bayan ng Dato Salibo sa Mindanao kung saan pinaniniwala ang nagkukuta ang mga pwersa ng BIFF sa ilalim ng isang Commander Bongosa. Nitong Lunes ay unang naglunsad ng airstrikes ang Philippine Air Force sa mga posisyon ng bandidong grupo sa Barangay Gawang, T at Andabit gamit ang dalawang FA-50 fighter jets at MG-520 attack helicopters at sinundan ng pagbomba ng 105 howitzer cannon na. Ayon kay Colonel Diosdado Carrion, ang commanding officer ng 601st Brigade, kumpirmadong kasama sa grupo ni Commander Bongos, ang Singaporean national na si Muhammad Ali alias Mauwiya, na sinasabing miyembro ng teroristang Jemaa Islamiya. Sinasanay umano ni Ali sa paggawa ng mga pampasabog ang mga miyembro ng BIFF na una ding sinalakay nitong Lunes ang mga tropa ng militar sa mga bayan ng Dato Salibo at Sharif Aguaca. Patunay anya dito ang mga narecover na apat na malalakas na uri ng bomba sa tabi ng daan patungo sa isang base ng grupo. Dahil sa mga sagupaan, nasa 300 mga pamilya na mula sa mga apektadong barangay ang nagsilikas patungo sa ligtas na mga lugar. Nanawagan ang pamahalaan sa rebeldeng New People's Army o NPA na kontrolin ang mga pwersa nito at tumalima sa isinusulong na tigil putukan kasunod ng pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan nito at ng National Democratic Front o NDF. Ginawa ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Duresa ang pahayag matapos ang panibagong pag-atake at panununog ng isang bus ng mga miyembro ng NPA sa bayan ng makilala lalawigan ng North Cotabato nitong Lunes ng umaga. Sinabi nito na lubhang nakakabahala ang naturang insidente na nangyari isang araw matapos nagkasundo ang mga peace panel ng gobyerno at ng NDF na ipagpatuloy ang kanilang negosasyon sa isang pagpupulong sa Utrecht, the Netherlands. Maliban dito, nagdeklara ang magkabilang panig ng panibagong unilateral ceasefire para masigurong magiging maayos ang mga pag-uusap. Batay sa ulat, patungong lungsod ng Davao ang unit ng Yellow Bus Line mula Coronadal City ng parahin ito at sunugin ng mga miyembro ng NPA pagsapit ng bayan na makilala. Wala namang nasaktan sa insidente maliban sa nasunog na bus na pang-7 unit na ng kumpanya na sinunog ng NPA simula nitong Nobyembre. Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ang chairman ng Peace Panel ng gobyerno, umaasa sila na magiging positibo ang tugon ng NPA hinggil sa usapin ng tigil putukan na. Kinansila ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Enero ang unilateral ceasefire at ang negosasyon sa NDF matapos ang sunod-sunod na mga pag-atake ng NPA sa ilang panig ng Mindanao. Patay ang di umano'y sub-leader ng bandidong Abu Sayyaf sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng grupo at pinagsanib na pwersa ng pamahalaan sa lalawigan ng Tawi-Tawi kahapon ng umaga. Kinilala ni Captain Joan Pitinglay, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, ang napatay na leader ng bandidong grupo na si Butchoy Hassan alias Blacka. Una dito ay naglunsad ng operasyon ang mga tropa ng Joint Task Force Tawi-Tawi at ang pulisya sa umano'y base ng grupo ni Hassan sa bayan ng Sintangkay bandang alas 8:30 ng umaga. Humaharap sa kasong kidnapping si Hassan sa bansang Malaysia kaugnay ng pag-atake at pagdukot sa isang negosyanteng Taiwanese sa isang resort sa Sabah noong 2013 na. Na-recover sa pinangyarihan ng engkwentro ang isang M16 automatic rifle, 5 speedboat at ilang mga bangka. Samantala, nakauwi na sa kanyang pamilya kahapon ang isang guro na dinukot nitong nakaraang Biyernes ng hinihinalang mga miyembro ng Abu Sayyaf sa bayan ng Patikul sa lalawigan ng Sulu matapos palayain ng grupo. Ayon kay Colonel Cirilito Sobehana, ang commanding officer ng Joint Task Force Sulu, pinakawalan ng mga kidnappers nitong Lunes ang biktima na si Ibrahim Potong sa bahagi ng bayan ng Maimbunga. Dinukot si Potong ng hindi nakilalang mga armado habang pauwi mula sa bayan ng Hulo kung saan nagtatrabaho ito bilang guro ng Hulo National High School. Inaasahang mas lalago pa ang industriya ng kape sa lalawigan ng Bukidnon matapos manguna ang mga produkto mula sa lugar sa isinagawang pambansang kompetisyon ng mga natatanging kape. Napili ang produkto ng Inhandig Tribal Multipurpose Cooperative ng Malaybalay City bilang pinakamasarap na kape sa larangan ng Arabica variety at ang kape Maramag ng Bayan ng Maramag sa larangan naman ng Robusta variety sa ginanap na Kape Pilipino Green Coffee Quality Competition sa Cavite State University. Ang kauna-unahang cupping competition ay pinangunahan ng Philippine Coffee Board Incorporated. Ayon kay Coffee Board President Chit Juan, ang mga kape mula Bukidnon ay magiging pambato ng bansa sa Specialty Coffee Association of America Expo ngayong Abril sa Seattle, Washington. Dahil dito, inaasahang mas tataas pa ang presyo ng mga kape mula sa lalawigan sa tinaguriang Specialty Coffee Market. Halos 80 mga produktong kape mula sa iba't ibang panig ng bansa ang sumabak sa nasabing cupping competition. Nanguna ang mga kape mula sa Bukidnon dahil sa mataas na kalidad, natatanging lasa at natural na pagpoproseso sa mga ito. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.